Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenis klipiš.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Geza Pastor, košarkaš, trener i košarkaški sudija. Akter brojnih zbivanja od vremena kada su koševi u Novom Sadu bili okačeni na stubove za skok u vis, a table nije ni bilo. Njegova sećanja sežu u doba kada su košarkaške sudije na terenu izgledale kao gospoda, u svečanim odelima sa kravatom ili leptir mašnom cipelama. Košarci je podario decenije života, a ona njemu najznačajnije – vitalnost u kojoj uživa i u 88. i stav da se nikada ne treba predavati.
Otac je bio poslovođa u fabrici šrafova, današnji Spence, tu sam ja odrastao. Događaj važan, upoznao sa košarkom. Negde 42. godina, otišao sam na neku utakmicu u današnjem Sokolanu, jedna velika lepa dvorana. Tu su igrali srednjoškolci sa reprezentacijom grada. To je u stvari drugi početak košarke u Novom Sadu. Interesantno je da nije bilo koševa, odnosno nije bilo tabli. Koševi su bili na stubovima za skok u vis. A mislim da je to jedna 17 godine, znači 25. godine, kad je Viljem Bajland, to je onaj štum koji je posadio košarku po Beogradu i tako dalje, došao u Novi Sad, tu je održao tečaj, tu je i prva utakmica odigrana. I imam fotografiju gde su koševi sa tablu. A 17 godina kasnije nema tablu. Vratili smo se u praistoriju. Tu sam upoznao košarku. Međutim, fudbal je bio glavni. To smo mi gurali tu loptu. Pokojni Toza Veselinović i tako to mi je društvo bilo. Tako smo odrasli dok nismo došli do onih klinačkih doba. Pa nas je uhvatila nova bolest, košarka. Košarka je postala nevjerojatno popularna 46. 7. 8. godina, tadašnjem Mečegu, čuvenom tom dvorištu Streljane, formirala se košarkaška ekipa koja je 46. bili treće plasirane u državi. Mi kao budući poznacimo navodno dobri fudbaleri, mi smo se prešaltali. Treneri su bili najiskusniji i najbolji igrači. Pa su obavljali i trenersku funkciju. Inače, trener u to vreme nije.
A košarkaši?
Najčuveniji je bio Ladislav Demšar, koji je posle prešao u Crvenu zvezdu, reprezentativac i tako dalje. Daniel Čizmar, Bozo. Su već bili česti međusobni susreti sa, recimo, sa zrenjaninskom ekipom, sa Proleterom, pa sa Zvezdom, Metalcem, ajde Partizanom. Igrali smo mnogo utakmica i pre utakmice i posle utakmice su treneri uvek našli razgovore, novosti, šta, kako, taktika, trening i tako dalje. Pa su usvajali to. No, najveći nedostatak je bio tog vremena, nije bilo lopti. Tako da smo imali dve lopte na treningu, to je bilo teško je bilo i nabaviti lopte, a naše gostovanja čuvane po tome što kad smo odlazili u Beograd, bilo na DIF, bilo na Zvezdu, obavezno smo ukrali po neku loptu od Zvezda, znali su oni to, ali neka i na dobro mesto to ide, tako da smo se uvijek ponavljali sa novim loptama, pošto su oni putovali inostranstvo, imali su mogućnost da dođu do lopte. A čuveni Brka...
On je bio domar na Zvezdinom stadionu.
Jeste, čuveni Brka, on se jako voleo i kad nas je video, vikao kad slanja lopte dolaze Mađari.
Kako ste se snalazili za patike? Ne verujem da je baš i to bilo lako.
Joj, patike su išle na vulkanizaciju, to je bilo svega i svačega.
Šta to znači?
Majstori su stavljali od auto gumu, od Bog te pita kakvi guma, dole na žona izlizane patike su stavljali nov penđe, što kaže.
I koliko su te patike mogle da traju, utakmica ili vremena?
Joj, igrali smo mi i bosi, ali te patike smo čuvali više nego svoju obuću. To se namazalo belim Federweissom, pa kad si postali već kicoši, onda smo te patike namazali sa tim belim Federweissom, kao teniske patike, pa smo išli na korzo u tome. Ali onda je posle već bilo, u 50. godina, onda je bilo lakše.
A dresovi, da li su bili jednoobrazni ili...
Ne, dresovi su bili jednoobrazni, to se jako pazilo. Ne znam gde se to nabavilo. Znam da smo neke dresove dobili tu od čuvanog Zvezdinog sekretara Bate Aksentijevića. Tu je bila i prva trampa kad je Demšar prelazio u Zvezdu. To je u naturi bili, dobili smo vindjakne, to je američke vindjakne su bile, američke te potkošulje, to su nam bili dresovi, ja ne znam koliko je čega tu bilo. Ali uglavnom smo mi bili obučeni i civilno i kao ekipa par excellence. Da, i dobili smo bombone, šećera, ne znam koliko džakova, eto, to je bila trampa igrača.
Kad je Demšar otišao u Crvenu zvezdu, da li ste imali svlačionice, da li je bilo tuširanja posle utakmica, treninga?
O, da, imali smo primitivno, po dva tuša na nas, koliko nas je bilo, 10-12 u ekipi. To je ono bilo po vojnički, brzo se nasapunjaje, curi malo vode i ajde. A meni je Nebojša Popović bio uzor. I ponašanjem i svojim znanjem i personom koji je bio sve i svija u ondašnjoj jugoslovenskoj košarci. Svi se od njega učili. Tako da sam kao junior izabrao broj 8, to je Nebojšin rez bio.
Nebojša, zna se da je jedan od tvoraca jugoslovenske košarke. Kakav je bio kao igrač?
Bio je igrač mislilac. On je u stvari trener na igralištu. Odličan igrač. Posle kad nije mogao da spoji te funkcije sve, onda je prestao da igra, to je negde 50 i ne znam koje godine, pa je se posvetio samo trenerskom poslu. Nije ni posao, to je hobi bio, neplaćen.
Počeli ste ovde u Novosadskom Ečiševu, da li je bilo još klubova posle rata odmah?
Bila je Vojvodina, koja nam je bio kao sparing partner, bio je Radnički, to je bilo sve. Neki igrači bili preletači, čas su igrali za ovu ekipu, čas za onu ekipu, ali uglavnom taj moj zeleno-beli Ečeg je bio homogen, pa je zadržao uglavnom svoje igrače. Bilo je rivaliteta, međutim Merček je bio daleko nadmoćniji u svemu. Tako da su ovi ostali učili od nas, nisu još bili dorasli do rivaliteta. To je sve trajalo do 50. neke godine, 55. 6. godine, kad je Merček počeo da silazi niz kvalitet, niz lespicu, a Vojvodina počela da se diže. Nije bilo nekih velikih stadiona pod znacima navoda, igrališta. To je bilo nekoliko redova oko igrališta, stolice, klupe su se iznele. Pa je to negde 50. godine u tom domu Ečega, 48. u stvari, smo mi ušli u Srpsku ligu, 50. postali prvaci Srbije, 51. ušli u Saveznu ligu, u tom periodu se izgradila jedna tribina koja i dan danas stoji sa, mislim da je 6-8 redova, koliko je to mogo da primi, 6-700-800 gledalaca, ali na utakmicama Savezne lige Ečega, recimo sa Zvezdom, Partizanom, Aškom i tako dalje, to je bilo prepuno, bilo ih je na granama stabala, krovovi su bili zauzeti, gdje god se moglo stati ili sesti, to je bilo prepuno gledalaca.
U kojim je još gradovima u Jugoslaviji bilo veliko interesovanje za košarku?
Zrenjanin je imao jednu jako, jako veliku publiku. O Beogradu da ne govorim. A je posle počeo Čačak.
To su počeci posle Drugog svetskog rata košarke u Jugoslaviji. Koji su tada bili vodeći košarkaši?
Pa ne baš da ne govorim, mislim, to je bez premca. Mija Stefanović, recimo, Gec, Kalember, čuvena generacija Zvezde, u Zrenjaninu, Luci, Engler, braća Putnik, u Novom Sadu, Demšar, Čizmar i tako.
Da li su košarkaši u to doba bili popularni ili prepoznatljivi u javnosti?
Jesu već bili prepoznati. Ja mislim da je posle fudbala košarka bila najpopularniji sport. Pogotovo 50. godina kad je Zvezda počela da, pa i Partizan da ide po inostranstvu. Kad su se vratili, oni su bili pravi manekeni. Kod da su ih izvadio iz butika, Borsalino, Šeširi i tako dalje.
Košarka se tada razvijela, ali su otvoreni tereni. Gde je bilo najteže igrati? I zbog terena, i zbog atmosfere u gledalištu?
Pa, mislim da je bez premca tu Zvezda, Kalemegda. Mi smo u svom sudijskom žargonu zvali to Zverinjak. Zološki brt je bio nadomak toga, a i to se malo i odnosilo na publiku, koja je bila neverovatno vatrena. To je... Pa, mogu da kažem, muzej košarkaški na Kalemegdanu. Ono vas sam posetio, pa to je nedirnuto onako kako je bilo pre. To je bilo prepuno. Karta više se tražila čak na Studentskom trgu.
Morale su da se igraju utakmice, bila je Savezna liga, sad idete u Zagreb, u Ljubljano. Koliko je to trajalo i kakve su bila putovanja?
Počelo je sa tome da smo putovali drvenjacima, to znači drvena sedišta.
Vozom?
Vozom, hvala Bogu, ništa, kako je autobusima, to mislim na imenica. Onda je to počelo da evoluira, prva i druga klasa, to je bilo prišano. Pa smo se tu mogli izvaljati, prespavati i onda je došao kušet. Sljedeći korak, su spavača kola i dao Bog, došlo je vreme i za avion. A smeštaju su bili nekim domovima, internatima, pa onda neki nazovi hoteli, hotelčići, pa su onda zašli hoteli sa zvezdicom.
Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation, spent each time I could afford. In wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey home. I wanna go back, way down from Nashville. Wanna go back. I miss the black eyed peas, mustard greens, candied yams, home-baked beans. I want to fill my lungs with southern air, sniff a whiff of ribs of barbecue when I'm there. Seven, that's the time we leave at seven. Be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški sudija Geza Pastor.
Nisam igrao dugo, igrao sam tu od 46. do 50. kako to obično biva, ovi škart igrači, kao ja sam spadao u njih, prelazili su ili u trenere, ili u sudije, ili u obe funkcije. Tako da sam ja otišao u obe funkcije. Počeo sam prvu ligu saveznu da sudim 49. u Zrenjaninu. Prva savezna liga, utakmica Proletar, Milicioner, Sarajevo. Na tom je bilo prvoligaško krštenje. Ali interesantno je da sam ja i trenirao ekipu, ne samo ja, nego bio je tu Janoš Gardov i još neki igrače koji su uporedo bili i trener i ekipa u tom takmičenju gdje se njihova ekipa takmičila i treneri u toj ekipi. Zamislite da to danas dalje izvodljivo. Znači, biti u istom takmičenju, trener jedna ekipa i suditi drugoj ekipi. Pa ja mislim da to nema šanse da se to ponovi.
Kako su se tada školovale košarkaške sudije? Ko je držao kurseve? Ipak svi ste na nekom početku, od igrača do trenera i do sudija.
Opet prva generacija. Nebojša je tu odigrao ulogu. Recimo, ja sam polagao ispit za sudiju 48. u Subotici. Tu ja sam Nikolić bio predsjednik komisije. Smeštaj je bio u nekom, Bog te pita, nekom internatu. Spavali smo na slamarici, pokrivali se nekim tankim čebadom. To je bio maj mjesec 48. Prilično hladno bilo, onda smo kupovali borbu. Pošto je ona bila najveći list, onda su se pokrivali sa borbom. To su ovi stariji koji su već skijali, znali tehniku kako treba se braniš od hladnoći.
Košarkaški sudija ste postali pre 70 godina. Za 70 godina se i te kako menjaju pravila, ne samo u košarci, već i u drugim sportovima. Koje su to najznačajnija pravila kojih danas nema, tada bilo?
Ja sam je upoznao kad nije bilo table, a koš je bio na stalku za skok u vis, kad su sudije bile gospoda u svečanim modelima, nedjeljom su bile te utakmice, kao da se išlo u crkvu na misu, tako su bili obučeni, oni su tako sudili utakmice. Kravata, lep kirmašna i tako dalje. To je bila prva sudijska uniforma. E onda je došlo do nekih sivih majica, apa, drapa, šta smo imali.
A pravila?
Mislim da je onda bilo 10 sekundi da se lopta morala preneti na takozvano polje napada. E onda su bile one 3 sekunde, pa onda zadržavanje lopte, pa onda izbor da li ćeš u posljednja 3 minuta da izvodi slobodno bacanje, gdje ćeš da zadržiš lopte. To je bio period 50. godina, taj dekadentni period košarke, gdje je ona postala neinteresantna kako za igrače, tako i za publiku. Ne si mogao svo vrijeme trajanja utakmice zadržavaš loptu.
To je takozvana ševa.
Jeste, to se drža loptu do beskonačnosti. Mi smo neku odlučujuću utakmicu tu za 50. godine za ulazak u Saveznu ligu igrali u Subotici. Spartak je nevjerovatno jak tim bio u ono vrijeme. I utakmica je bila 18-17 prvo poluvrijeme. Kada se došlo do tog rezultata, zadržavali smo loptu. Imaš loptu, protivnik ne može da dođe u posjed, nije u stanju da postigne koš. I onda je to tako bilo da su igrači Spartaka sjeli na zemlju, publika je prelazila preko terena, ništa se nije događalo, a moja čuvena taktika je bila drži loptu. Jedan od igrača je izgubio žeće i šutno na koš. Jasno, nije pogodio, ovi su uzeli loptu, da su oni držali loptu, u zadnjoj sekundi dobili koš i izgubili smo sa 19-18, tako nešto. Eto, to je bio ta dekadencija košarke, pa se to ponovilo i u šampionatu Europe u Moskvi 53. Čuvena utakmica Izrael-Jugoslavije sa 3-4 produžetka, pojem razlike 50-51, tako nešto. I Mirko Marijanović je uvijek uzao izraelskom centru loptu, 5 minuta smo loptu mi držali, zadnji sekund neko šutirao, promašio i tako se završila utakmica i onda je FIBA, generalni sekretar Jones, došao do zaključka da košarka tako dalje ne može. I onda je jasno, uzor je bio NBA već onda, promijenila se pravila i od onda je okej bilo.
Kako ste uspevali da se nametnete svima, jer ima po 15 igrača u jednoj i drugoj ekipi, treneri, stručni štabovi, svi moraju da se povinuju onome što vi odlučite na terenu?
U ono vreme je vladalo jedno neopisivo drugarstvo. Međusobni odnosi su bili izvanredni. Na svim relacijama, igrač, sudija, trener, predsednik kluba i tako dalje. Mi smo bili prosto kao jedna porodica. Nismo bili protivnici, mi smo bili prijatelji. Dobro, utakmice je drugo bilo, ali pre toga, posle toga, to je bilo cilj jedan drugom pomoći. Sve u cilju napretka tog sporta. I nije bilo tu nikakvih tajnja, nije bilo skrivanja nečega. To je sve bilo na tapetu, izvoli, uzmi i uči. Ne, ja se ne sjećam tih incidentnih situacija. Jeste bilo možda da je neko pitao zbog čega je to faul, zbog čega je to dosuđeno i tako dalje. Ali to su retke pojave bile. Mi to tehničke greške ni nismo znali kako dosuđivanje za neki običan prigovor, gest, odmaknutu ruku i tako dalje. Toga nije bilo. Znači, pazite, vlada jedno poverenje između igrača i sudije. A to je poenta svega. To je bit celog sudije. Kako su godine napredovale, to je bilo zapaljive atmosfere. Recimo, 61. godine u Ljubljani, utakmicu Lokomotiva, Ašk Olimpija sa Daneuom, Kandusom, Dermastijom, a ovde Logar, ovde Novosel, Jimmy Petrićević, Kovačić, Lalić. To je bilo valjda 2-3 kola do kraja, egal, bodovi. To je bila utakmica sa najvećom tenzijom u ono vreme. Tu se odlučivao prvak. Egal su bodovi, ko pobedi, to je prvak. Današnji Tivoli, dole, prema toj celovečkoj cesti je bilo tenisko igralište. I tu su namontirali tribine. Ja mislim jedno 7-8 hiljada gledalaca je tu bilo, to je bilo prepuno. I to brdo tu gde je muzej, gde je hala Tivoli, to je isto bilo prepuno. Sudio sam sa Borcom Beloševićem tu utakmicu. Mislim da je to bio prvi radio prenos tog cele utakmice. To je Mladen Delić bio reporter, moj prvi mentor, pošto je on mene uvodio na nekim kursevima, bio je savez košarkaški sudija, uvodio me u taj nazovi zanat. Taj utakmica bez ikakvih afera, bez da je nešto posle bilo, nekih prigovora i tako dalje. Lokomotiva izgubila, nikom ništa, idemo dalje. Pinterem bio vruć, Zadar da ne govorim. To je 65. godina, to je već Osa bio u ekipi.
Kreša Ćosić.
Da, Kreša Ćosić, Bruno Marcelić,
Pino Đerđa,
da, njega sam stavio i tako dalje. A ovde ova Olimpina, Kandus, Dermastija, Ivo Danev i tako. I to je bilo isto dva kola, mislim, do kraja. Egal bodovi, nema od koga da se izgubi, znači ko pobedi taj nosi šnur, prvak države. To su današnje Jazine, onda je to bilo otvoreno igralište, tu je pored Vlada Lutkarsko pozorište, ne znam nija šta, to je jedan plato, pa to je bilo prepuno, okolo kuće, navodno je tu bilo 6000 gledalaca. Tu sam sa Jakšom, pošto smo mi bili mladi sudije koji su se uspinjali, sudio tu utakmicu. Zadar je postao prvak države. To je ta čuvena izreka kad se govori u košarkaškim klubovima, da je tada u Zadru vino teklo ulicom. To je neverovatna fešta bila, to je slavlje bilo do kasno u noć. Mali Zadar onda, sva publika je bila i sportska i nesportska na ulicama.
Kako je bilo suditi u Šancu u Karlovcu?
To je bio jako vruć teren. Ja sam u Karlovcu služio utakmicu, pa sam i sudio utakmicu, tako sam ja imao neki, da kad tako kažem, autoritet i neko prijateljstvo i sa tim i igračima i sa publikom, znali su me. Međutim, jedne godine sa Mijom Stefanovićem sam sudio radnički beogradski igrao. Tu je bilo i prekida i svega i svačega. Ja mislim da je Neca ili neko od igrača, da bi se branio i od nasrtaja publike, razbio flašu kisele vode, onako one bodljikava ova staklo, i držao je to, pokazivao publici da bi se branili. Plus sa milicijom smo mi izišli negde van Zagreba, Mija i ja, i spasli smo se od gneva publike, pošto je bio knap neki rezultat, izgubio je domaći tim. Onda je Mija sudio na olimpijadi 52. u Helsinkiju. Rekao je, dan danas pamtim riječ, a šta će to meni? Tako je prestao sud. Mislim da je to bilo negde 67. i 8. utakmica Rabotničke Lokomotiva Zagreb. To je neko tradicionalno, ne mogu da kažem, neprijateljstvo. I samih igrača uprave i svega, to je Lazar Rečić već bio spremio publiku na Urnebes. Igrali se Rabotničkog, bio u nekom renoviranju, tu je bilo i otpada od građevinskog materijala i svega i svačega. Čuveni Đoka Patika je bio delegat na toj utakmici. Utakmica je bila prekidana. Trener, mislim da je Pijacum bio Zagrebačke Lokomotive, tražio je timeout, oni su ga zadržali, slušali na zemlju. Jer to je bilo Rabotničkom za opstanak. Ja sam dobio letvom, mislim da sam ruku ispružio pa sam zaštitio glavu. Stradala je letva, ne ja. Utakmica se završila pobedom Rabotničkog. Pošto je bio teren u renoviranju, mi smo u obližnjom slačionici, tu je Vardarov stadion. Tu smo se svlačili, kako sam ušao u taj hodnik, jedna vrata su bila otvorena i tu Laza, veći čuveni Laza, sedi, ustao i pljesnuo rukama kao da ga danas vidim. I rekao je, ja go svrši Rabot. I onda sam ja onam radio prenos, rekao, ti si završio Rabotu. I utakmica je poništena. I onda ne da je vraže, pametni savez po znacima navara odredi utakmicu u Gostivaru. E, tamo je bilo tek lele.
Da li je bilo pritisaka na vas da sudite mimo vašeg sudijskog uverenja? Jer uvek ima nekih interesa, da li će tim ostati u ligi, da li će biti prvak, da li će ostati uprava, trener?
Pokušavam da tražim u memoriji. Direktno sigurno nije bilo. Ali možda u nekoj dve, tri reči, o nekom nagoveštaju. Poput onog, dobro bi bilo da mi dobijemo tu utakmicu i tako dalje, ali dalje se od toga ne išlo. Da li je to zbog mene bilo ili da li je to uopšte praksa bila? Ja sam razgovarao sa mojim kolegama i oni su otprilike u tim relacijima to doživljavali.
Pomenuli smo neke od velikana jugoslovenske košarke, Krešo Ćosića, Daneua, Pina, Đerđu. Sigurno ste strani velikanima sudili. Oni znaju da budu egocentrični, da bude po njihovom, da se oni pitaju, da su u glavnoj ulozi. Kakvi su na terenu tokom utakmice?
Ja mislim da se to reguliše pre svega dobrim suđenjem. Možeš ti da imaš propusta, neminovno. Međutim, ti propusti treba da su podeljeni ravnopravno. Nije to svesno. To sama igra tako diktira. Propustiš to ovde, faul, propustiš tamo, faul. Međutim, to ne može da bude po 10 faulova s jedne i druge strane. To nema šanse. I onda je to suđenje nakaradno. Ne, na međunarodnim utakmicama pogotovo nije bilo. To su igrači na jednom gospodskom nivou. To je apsolutno jedno poštovanje. Sudi, on je mister, on je sever.
Znali ste sigurno nekoliko dana unapred koju ćete utakmicu suditi. Da li ste imali neku pripremu da znate kakav je koji igrač, ekipa, gledaoci?
Ne, mislim da nije bilo potrebno. Sve je to bilo u ovoj kompjuterskoj glavi, znali smo na pamet. Imao sam sezonu gde sam vlada 20 i ne znam, 4-5 kola bilo, toga sam 20 sudio. Pa su tih 60 i koji godina televizijski prenosi bili stalno na ekranu, pa danas su me dugovi zavitlavali, daj vadi tu pištaljke iz usta, dobit ćeš rak. Hoću da kažem da smo mnogo utakmica sudili, sudija je bilo malo. Ovi današnji to nije uporedivo, ja ne znam kako oni to izdrže. Nije bilo tu posebno neke pripreme. Dali smo ko, gde, šta igra, koje su relacije, čije su kompetencije, trenere smo znali. Trenere su bili posebna priča, tu smo se malo pripremali na njihove reakcije. To smo morali da stvorimo sebi gan.
Pomenuste ove sadašnje sudije, televizijske prenose, danas malta ne da nema utakmice, da ne reaguju ili igrači ili treneri, makar i onako u prolazu na svaku sudijsku odluku. Kako to bilo u vaše doba?
Toga nije bilo. Tu i tamo može neko da ti kaže da je bio faul ili tako, ili recimo u nekom mrtvom vremenu, u time-outu, kako priđe i u dve reči ti nešto kaže, a to je vrlo retko bilo. Danas su te reakcije igrača provokativne. Sudije su u jednom vrlo delikatnom položaju, da ne govorim o velikom novcu koji se vrti u današnjoj košarci. Međutim, kad ste me pitali, ponukali me na nešto. Ovo današnje suđenje, ja ih u sebi zovem da su to manekeni suđenja. Njih troje. Čitava elektronika je tu. Oni proveravaju i ono što treba i ono što ne treba. Dalje to zbog toga da bi se 7-8 puta pojavili na ekranu. Počeo od onog gde na centru njih troje se skupe pa drže samit. Pa onda kad se odluče, onda jedan po jedan do stola, pa onda gledaju. Pa to je jedno mrtvo vreme. Tu sve stoji. Publika gleda u one semafore gore, pošto tu ima i ekran, gleda ko na ono izvlačenje lota, koja će odluka da se donese. I to se ponavlja nekoliko puta na utakmici. Pa to nema, po meni to nema veze košarku. Tu se gubi u igri. Mrtvo vreme, a ja znam na tim seminarima međunarodnim, Jones ono vreme, čuveni generalni sekretar,
da, William Jones,
Bore Stanković, preteča, stalno govorio, na terenu stalno mora nešto da se događa. Lopta mora da se da što pre u ruke igrača, da se niko ničim drugim ne bavi, nego onim što se treba da se dešava i što se dešava na terenu. To se danas izgubilo.
Make me over, Don't make me over.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški sudija Geza Pastor.
Imam za sobom finale ženskog kupa Evrope, Saporting kupu Milano, Cimental, Spartak, Mediteranske igre, evropski šampionat, dva ženska evropska šampionata, jedan muški svjetsko prvenstvo, balkanska prvenstva, bilo je mnogo. A tih utakmica kupa šampiona, kupa Saporte, Koračev kup i tako dalje, to je bilo manje zbog toga što se te utakmice igrale na ispadanje. Znači dve utakmice sabereš, ko je pobednik ide dalje, a najsljedeće ne. Tu imamo nekoliko četvrtfinalnih i polufinalnih utakmica, uglavnom u muškoj konkurenciji. Imam jedan tako jedan interesantan story sa utakmice. Mislim da je to 71. kad su pukovnici vladali Grčkom.
Vojna hunta kad je bila na vlasti.
Vojna hunta je bila na vlasti, da. Četvrtfinale, ja mislim da je četvrtfinale bilo. Pa na te neko se igrao sa nekom istočnom ekipom. Došao avionom, smestio se u hotel i tako dalje. I pojavi mi se čuveni Parenc Puškaš. Ono vreme je on bio trener Panathinaikosa. Ne, mislim, nije trebao da se predstavi na ga ceo svet, ja? A ja sam ga od neku znao. Kaže, koliko si ovdje, kažem, dva dana, kaže, ja sam ti domaćin. I stvarno, nije se odvajao od mene, i danju i noću. Obilazili smo i laku čuvenu i tako dalje. I njegovu čuvenu kafanu, bili smo na nekom prijemu u Hiltonu, tu se birao, novi predsjednik je stupao na dužnost u Panathinaikosu, to je neka gala predstava bila, kolako iz bajke, dame dolaze u nerčevima sa svim nakitom i tako da, jedan ekstra prijem, i tu sam išao sa Puškašem, isključivo, pa radi sok je pio, gledam šta je ovo, u tom prijemu, mi smo se brzo oprostili, kad idemo mi u našu kafanicu, kod nekog Mimisa, u mala kafanica, šarani stolovi, ražan se vrti i tako dalje. E, tu je Ferenc, moj prijatelj, ispijao njegove špricere. Tu smo se bolje proveli nego u onom ekskluzivnom gospodskom priju, a i on se tako osjećao. Za to 2-3 dana je tu pala hunta. Mi na dan polaska avion mi treba let pred podne. Telefon, javlja se puškaš, kaže čime ideš, ako idem avionom. A kaže kakav avion, nema aviona. Blokiran je ovaj. Aerodrom jedini ti je način da ideš vozom. Znači ja ti pošaljem mog taksista. Misliš da mi je taksista naplatio? Ne, to će gospodin puškaš da sredi. Ta 2-3 dana koliko smo proveli zajedno, gdje god smo ušli, gdje god smo otišli, kako plaćanje, takav čovjek bio. Poslije smo, kad se ja vratio iz Španije, to je 80. godina, smo se sretali u Budimpešti nekoliko puta, ali onda je već on, što mi kažemo, posjetila ga nemačka braća, Alzheimer je počeo da radi. To je početna faza bila.
Sudili ste najveća takmičenja, finala evropskih kupova, svetska evropska prvenstva. Kako su ti događaji izgledali u odnosu na ove današnje? Danas je to pravi spektakl, od predstavljanja igrača pre utakmice do atmosfere u gledalištu, onih velikih video bimova gde mogu gledalci da vide i najmanji detalj, kao da gledaju televizijski prenos. Kako to sve izgledalo?
Ovo je sad jedan šou. Počeo ono slačivonice i tako da je preuzeto iz fudbala. U ono vreme tog celog spektakla bio izlazak na teren, postrojavanje na liniji slobodnih bacanja, predstavljanje, igrač je istupio kad su ga prozvali, poklonio se, mi sudije stojimo ispred zapovjedničkog stola, isto tako nas predstave, korak napred, napred, pokloni se publici i finito.
Sudili ste 30 godina, koliko utakmica otprilike?
Negde sam valjda zbrojao, ja znam da sam u ono vreme rekorder do 90. godina, sa 30 godina suđenja, 18. Jugosloven sam koji je postao međunarodni sudija. To je neki almanah, statistika u almanahu KSJ-a, 85. 6. 7. 8. Tu sam na rang listi među prva 4 sa najviše utakmica suđenih prve savezne lige, mislim da ih ima 283, tako nešto. Danas je to smešno u odnosu na ove sudije. I opet ponavljam, kako oni to izdrže, zaista je čudo.
A međunarodnih koliko ste sudili?
Joj, ne bih mogao da vam kažem. Nisam brojao. A ima jedna utakmica interesantna, to je opet 70. ne znam koje godine, mislim da je polufinale i četvrtfinale tadašnjeg kupa šampiona u Mehelenu u Belgiji. To je nevjerovatno jaka ekipa tih godina bila, tog Maje Spilsa. Prethodna utakmica je bila protiv Akademika u Sofiji, znači ovo je bio revanš, druga utakmica koju izgubi Čao Đasi. Kako odlazim na centar na teren da podbacim loptu, u suprotnoj strani sedi William Jones, mati moja, šta će on ovdje? Ajde, završi se ta utakmica, Mehren je otišao dalje, ne bilo je tesno. I posle utakmice neki prijemčić je bio, tu mi priđemo čuvenom generalnom sekretaru, pitam ga prilike kojim povodom. On se smeje, kaže, pa ne mislite valjda da sam zbog vas došao. Znate vi da su belgijska piva najčuvenija na svetu. Tu sam pio prvi put taj Stella Artois.
U Leveno se proizvodi.
Da. Pozadina toga je bila svega da je na prethodnoj utakmici delegat je ne znam do čega otkazao utakmicu u posljednji čas. Delegat je morao da prisustvuje utakmici, važna je polufinale. John se seo u avion i otišao u Sofiju. E sad, to se nije poklapalo verovatno sa nekim klubskim muvanjem. Da li oko zapisničkog stola, da li oko sudija, Bog te pita šta je bilo. Uglavnom, plan je otpao. I oni su bili vidno nezadovoljni, čak su i protestovali što je Jones došao na tu utakmicu. E sad, ne lezi vraže, kakav je on bio. On se pojavio na ovoj utakmici u mene nezvanično da pokaže Bugarima da sam ja ipak i ovdje došao. To je William Jones.
Govorili smo o vašoj igračkoj i sudijskoj karijeri, ali bili ste i trener, pa eto i malo i o tome.
Bio sam 51. godine trener Ečega Savezne ligi. Mislim da smo mi izgubili od 4 do 6 utakmica na poen 2. I su se rezultati kretali oko 40 i nešto, 50 i nešto. To je jedna dobra generacija bila, moja prethodna juniorska generacija. Onda sam ja batalio trenerstvo. I onda negdje, da, 70. godine nagovore me da preuzmem neku ekipu vojvodinskog ligaša Vrbas. Momci, Stasici, Crnogorci, materijal dobar, međutim, to je malo divlje i u igri, i u ponašanju, i u svemu. Što to je trebalo kajas, pa to sve svesti na svoje. Ja sam s tom ekipom radio 4 godine. Mislim da te 4 godine od Vojvođanske lige uzeli 3 prvenstva i plasirali se u ondašnju drugu saveznu ligu. To je Igman Sarajevo, Sarajevo i tako dalje. Meni je onda to već predstavljao teret, tu nije bilo dovoljno 4-5 treninga, nego je trebalo on se to praditi. Nov način tehnologije je ušao u trenerski posao. Pa nisam mogao da izdržim i onda sam zamolio Demšara da preuzme tu ekipu. Demšar je bio čuveni trener u odnosu na mene. To mi je u stvari najdraže u tom trenerskom poslu. Interesantno je da pre jedno 2-3 mjeseca cela ekipa sa suprugama je došla na večeru koju su oni priredili meni u čast. Zamislite da danas trenera koji posle 50 godina može sebi da kaže da su se igrači svi skupili i proslavili su ulazak u tu ligu. Mnogo što šta dugujem u košarci, prije svega i ovu nazove vitalnost za koju kažu da imam. Način razmišljanja je nikad se ne treba predati. To je isto kao na utakmicu, kad vodiš utakmicu ili sudiš utakmicu, do posljednjeg momenta ti možeš da imaš šanse. Tako je otprilike i u životu.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je Geza Pastor, košarkaš, trener i košarkaški sudija. Hvala lepo.
Bio je ovo 383. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.